Tuashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwiriwe gute? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na 41. Abari mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Hano muri studio ya 5 muri kumwe na Diane Nina hazongiye kwashikiriza makuru no mugoro ingingo nkuru ziyagize mu Burundi kuwa kabiri no kuwa gatatu w'inondwi abagabo babiri bari bapfunzwe by'agategekanyo mu ibohero rya Parke Makamba baritavye Imana.
Iyo umuntu yitavye Imana akiri umwera atari bwacibwe urubanza by'ukuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprocureur yamupfunze, dusaba ko ari we yoca ashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko.
Uyu ni Shimirimana Jean-Marie atwara ishirahamwe Ntabariza. Iryo shirahamwe riharanira agateka k'abapfunze n'imiryango yabo mu Burundi. Muraza kumva ivyinshi kuri no nkuru handi hato. Hakurya yo mu Burundi mu Rwanda naho bamwe mu batarashizwe ku rutonde rw'agategekanyo rw'abazohiganira amatora ya President wa Repubulika bavuga ko bashobora kwitwarira umurwi utunganya ayo matora. Kubera iki? Navyo nyene muravyumva. Muri Malawi, umugambwe wa Salos Chilima yahora ari vice president akaba aherutse guhitanwa n'isanganya y'indege usaba amatohoza yimbitse. Ibiharuro vy'abatayizabo mu 2023 vyariyongereye kandi cane ku rugero rutari bwa kabeho. RCR ibivuga itabariza impunzi muri rusangi. Doni Deano makuru ni mukanya turanza kuhera rero mu y'umutekano wa Kongo musangwe ikazi. Mukanya nenda bemereye ko duhera ku makuru y'umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu barenga 40 baraye baguye mu gitero gikekwa ko cagabwe n'abarwanyi bitira idini rya Kiislam ADF, abarwanyi bagwanya hanini ubutegetsi bwa Uganda. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abategetsi bo mu gisagara ca Beni batangaje ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa gatatu mu gasagara gatoyi kitwa Maikengo muri teritwari ya Lubero. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri iyo ntara yemeje ayo makuru anavuga ko igisirikare gihava gisohora itangazo mu masaha ari imbere. Ico gitero gisa n'ikindi cabaye mu ntango z'indwi mu bisagara bitari bike vy'iyo ntara nyene. Abategetsi batangaje ko ico gitero co mu ndwi iheze cahitanye abantu bashika 80 cakozwe n'imirwi yo muri iyo ntara y'Igomoye.
Frederic Nkundikije tuve ngaho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo duce tuja muri Malawi aho umugambwe wa Salos Chilima yahora ari vice president w'ico gihugu usaba amatohoza yimbitse ku mpanuka y'indege yamuhitanye ari kumwe n'abandi bantu 8 bari kumwe. Iyo ndege yaguye mu mpera ku munsi wa mbere mu mashamba y'inzitane ya Chikangawa. Edirwema arabandanye n'inkuru.
Iryo shyaka rya United Transformation Movement UTM ryifatanije n'irya Perezida Lazarus Chakwera rya Malawi Congress Party MCP mu matora yo mu 2020. Steve Mikaya wo mu ishyaka UTM yagize ati, dukeneye kumenya ukuri ku cyabaye ku muyobozi wacu Saulos Chilima. Si ku nshuro ya mbere iyi ndege yarikoze urugendo ijya mu Zuzu mu bihe nk'ibyo yakoreyemo impanuka. Uyu akifuza ko leta itanga umuco ku bibazo bitandukanye birimo niba iyo ndege yaragize ikibazo cy'ibyuma byayo cyangwa niba yarashyiranywe na lisansi. Kuri uyu wa kane abayoboke ba UTM bagerageje kubuza Minisitiri w'Ingabo Harry Mukandawire n'uw'umutekano mu gihugu Kenizi Kalengoma kwitabira imihango yo guherekeza nyakwigendera Chilima. Ku cicaro cy'ishyaka mu murwa mukuru Lilongwe, Mikaya yashinje abaminisitiri uburangare. Chilima w'imyaka 51 azashyingurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha aho avuka mu karere ka Nchewu. Amakuru yatangajwe bwa mbere yari yavuze ko iyo ndege yaguyemo abantu 10, nyuma byaje kumenyekana ko umwe mu bantu bagombaga kuba bari muri iyo ndege atakoze urwo rugendo.
Edigwema urakoze. Turacari ku mugabane wa Afrika, imigambwe muri Afrika y'Epfo ikiraraba ingene yotunganya leta y'umwe muri iki gihe kiringo cyanyuma cyo gutora umukuru w'igihugu cegereje. Neja Hubukera Frederic Nkundikije.
inyuma yo kurangiza igikorwa cyo kurahira amabanga yabo abashinga amateka ejo ku munsi wa gatanu bazoshikiriza icese leta y'ubumwe yateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Bitekanijwe kandi ko abashinga amateka batora umukuru w'inama ishinga amateka mushasha hamwe n'icegera ciwe. Ivyo bica mu biganiro n'umwumvikano bigize iminsi biba hagati y'umugambwe uri ku butegetsi ANC n'itavuga rumwe nawo. Ibiganiro vyatanguye kuva aho ivyavuye matora bishikirijwe mu ndwi zibiri ziheze. Iyo migambwe iri mu biganiro ifise ikiringo ca nyuma c'umunsi ku wa kane co kurahiza abashinga amateka bashasha yongere itore umukuru w'igihugu mu kiringo c'imisi itarenga 14 kuva ivyavuye matora bitangajwe nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Umugambwe ANC waronse amajwi 40% mu matora yabayemo amahinyu, ukurikirwa n'umugambwe Democratic Alliance waronse amajwi 21%. Ikibanza ca gatatu catwawe n'umugambwe mushasha umukonto we Sizwe waronse amajwi 15%.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR rivuga ko ibitigiri by'abantu bateshejwe izabo vyongereye ku rugero rutarabaho mu mwaka uheze. Edirwema aragarutse.
HCR ivuga ko ibyo hanini byatewe n'amakimbirane, gutotezwa, guhonyora uburenganzira bwa muntu, ihungabana ry'ikirere, ibindi bintu bibangamira umuntu. Muri raporo yayo HCR ivuga ko abantu miliyoni 117 bavanywe mu byabo ku isi mu mpera za 2023, mu gihe abandi miliyoni 68 bakuwe mu byabo n'imvururu ariko bakaguma mu bihugu byabo. Iyi raporo ya HCR igaragaza ko abandi miliyoni 31 bagizwe impunzi, hakaba n'abandi babarirwa muri za miliyoni bagishakisha ubuhunzi n'abatagira aho bita iwabo. Raporo yashizwe ahagaragara kuri uyu wa kane isanga umubare wabimuwe ku gahato ukomeje kwiyongera muri uyu mwaka. HCR ishyira umubare wabo kuri 120,000,000 kugeza ubu. Avugana n'itangazamakuru i Geneve mu Busuwisi mbere y'uko iyi raporo isohoka, umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi yavuze ko ikibabaje ari uko uyu ubaye umwaka wa 12 wikurikiranya iyi mibare izamuka. Yagize ati amakimbirane aracyara umushoferi ukomeye cyane wo gukura abantu mu byabo. Grandi yagaragaje ko igihugu cya Sudani kiri mu bihugu biza ku isonga mu bifite abantu benshi bamaze gukurwa mu byabo. Mu mpera za 2023 abanyasudani miliyoni hafi 11 bavanywe mu byabo. Uyu mubare wikubye gatatu ugereranije na mbere y'uko intambara yubura muri icyo gihugu. Andi makimbirane n'imvururu byatumye umuvuduko w'abakuwe mu byabo ujya hejuru harimo ayo mu ntara ya Gaza, Myanmar na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Edir Gwema badutegure bakabaheje kudushikiriza makuru yijya nino ku isa yumuheje kumva na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yacu duca tuyabandaniriza mu busho butandukanye bwo mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi abaharanira gateka k'abanyororo basaba bashimitse ko abanyagihugu bapfungiwe mu busho butandukanye bitabwaho kandi cyane. Ni nyuma y'impfu z'abagabo babiri bari bapfungiwe iby'agategekanyo mu gashoka parke ya Makamba. Uwa mbere hitabye Imana kwa kabiri w'inondwi, wa kabiri nawe asandaba ejo kwa gatatu. Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye bice ku bakunzi bayo mu Burundi.
Nkuko amasoko yacu abitumenyesha, umufungwa wa mbere yitabye Imana kwa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu. Yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatungo aho yabinyakazi zone bukeye komine Kibago i Makamba. Mu butumwa bwagiye buraherekanwa ku mbuga waniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka paraka ya Makamba kandi ko yahitanywe n'urwakarago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yaramaze kwezi muri ako gasho yaratezuriwe ari kuko yarakirindiriye uruhusha rwo gusohoka gasho. Bukeye mu gatondo kuri uyu wa gatatu ababyeyi b'uwundi mupfungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene kuwa Imana igenekerezo rya cenda babikiwe ko umwana wabo yitabye Imana. Uwo yari yafungishijwe n'umubyeyi wiwe nkuko we nyene abyiyemerera. Ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi kugatwenzika makamba bayatwiganiye icatumye umubyeyi afata ingingo yo gupfungisha umwana wiwe.
Nagomba yuko agira amukora ku mugasho kugira ngo aruhuke yikosore umwana akari mwiza n'umuntu urumva renga ko ataramwanka ngaizo ngeso shime yarameze nabi ntiya rimwe ni kabiri kumva yuko yirukanze kuri nyina kandi nyina natigaza kumwirukanga.
Uko kudurumbanya umubyeyi wiwe rero byari bimuruhishije kandi yari akeneye kubiruhuka.
Urumva gushika aya mango bibiri yaravuga ati reka nduhuke reka nduhuke numve n'akayaga ndamutwara mu gasho mbwa nduhuke.
Umubyeyi wa nyakwigendera aremeza ko umwana wiwe yari asanganywe indwara ariko ko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye.
Akiragenda mu gasho ku wa muku hama ku wa mbere je ndi nyina wiwe ntiyategenda kumuraba turavugana ku munsi wa mbere amagenda ataha ndamushika ari mu gasho nyene ego twavuganye yaragwaye ibintu bya sima byagobokanye n'ibikagomba ko kumunigura ariko aronse umuti cyaca bicurama.
Uwo mubyeyi imbere yari karitegura ko yoja kumurekuza ariko gaturuturu kuyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ku mwana wiwe yitabye Imana. Abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitabye Imana kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabye Imana mu bitaro ariko aravugwa na fagitire y'imiti bamuhaye canke y'icumba bamujyamitsemwo. Umwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho ejo rya Amerika ryaramwegereye riramubaza ukigena ubuzima bw'abafungiwe muri iryo bohero bwifashe nawe yigana agira ati agasho kabi na gasho ka komine na parike bya Makamba utagira uwo gukurikirana urapfa kukusanga abahapfungiwe bafashwe nabi. Iyo bagwaye barabura uwo bakurikirana nayo mashirahamwe aranira agateka k'abapfunzwe hari igihe bataza aho bishika no gupfugapfa. Bamwe baragwara kubera ubwinshi bw'abafungwa usanga barenze urugero hari abahandurira indwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga ugasanga gasho kagenewe abantu nka 40 hari abarenga 150 ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungurirwa ariko naho nyene urahasanga karenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke canke ugasanga hari n'abakoresho ibikorwa biremereye bibavuna ku giture censhi bigatuma bagwara ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane. Mwishiramwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo nshimira Imana Jamali arirongoye arababazwa n'impfu nk'izo kuko agateka k'umunyororo kaba katubahirijwe. Umufungwa arafise uburenganzira bwo kuvugwa kandi atarasinzikara iyo asanganywe indwara zidakiraho arakurikiranwa kurusha mu gufungurirwa no mu kuvuzwa atararemba. Muri iryo shiramwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfunzwe mu Burundi ntibitunganije neza. Iyo matohoza yemeje kugwa rupfu rwavuye kugwangara rw'abajejwe abanyororo barakurikiranwa bagahanwa. Ibyo bisaba ariko ko amategeko ahinduka.
Twebwe mu ishami nabaza tuvuga yuko amatohoza amategeko amwamwe ajyanye n'ibyo butungane ko yohinduka na cyane cyane ko iyo umuntu yitabye Imana akiri umwera atari bwacirwe urubanza ko by'ukuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprokurere yamupfunze dusaba ko ari we yoca ashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko.
Ababyeyi nabo bafise abana b'ibigaba batera umudugararo ishirahamwe ntabareza risaba kwico kibazo cotunganirizwa mu muryango.
Mu muryango umwana yohanurwa bayina senge bayina rume bavyarawe base wabo bakicara bakicarira uwo mwana kuko co twagira tubwira abarundi umunyororo n'ahantu habi sahantu hanura ahubwo hatera umutima w'ubukoko mbere umuntu akaza yarinze kurusha uko yarari.
Ishirahamwe ntabariza haribandanya risaba ababyeyi mu miryango ko bokwifashisha abanonosoye ibijanye n'inyifato bigaragaye ko naho umwana afise indwara yo mu mutwe bo mujana kwa muganga bakamufasha ntibihute kumufungisha kuko bashobora gusanga bishe ico bokijije.
Thierry Vandayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru twateguye duce kwa kunze bacu mu Burundi duce tuja mu Rwanda aho bamwe bari barashatse kwitoza amatora ya president yo mu kwezi kw'indwi umurwi ujeje gutunganya amatora ntubahe uruhusha batangaza ko bagiye kwitwarira uwo murwi bawagiriza gukora utigenga Eric bagira ubusa adufitiye ibindi kuri no nkuru
Kuitariki ya gatandatu z'uku kwezi nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida buzuje ibisabwa kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku isonga haje Perezida Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, na Bwana Filipo Mpayimana umukandida wigenga. Abakandida batandatu bigenga kuri uyu mwanya komisiyo y'igihugu bose yavuze ko batujuje ibisabwa. Abo barimo Jean Banda, Diane Shimarwigara, Eriman Imanirareba, Thomas Habimana, Innocent Hakizimana na Barafinda Sekikubo Freddy. Bose bagahura kuko batarabashije kugaragaza imikono 12 muri buri karere ishyigikira kandidatire zabo. Ni ingingo ikumira bidasubirwa habagaragajwe ko ibyangombwa byabo bituzuye kuko komisiyo y'amatora yavuze ko nta wemereye gusubira gushakisha indi mikono. Avugana n'ijwi rya Amerika Hakizimana yasobanuye ko nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imugaragarije ku rutonde rw'abatujuje ibisabwa bwake yayitura. Avuga ko yatanze ubujurire mu nyandiko kandi babwakiriye bakajya banaganira kuri telefone.
We yansubije ubutumwa butugufi kuri telefone ko bagiye kubiga ku kibazo cyacu bakadusubiza. Ariko n'isaha yananiwe kudusubiza. Nukuvuga rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu. Rero nta kindi twakora. Bigikurikiyeho n'urutonde n'urusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka
mu myumvire ye uyu washakaga guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka hari inenge abona kuri komisiyo y'igihugu y'amatora
n'ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora mbese ikorera mu kwa kwishaka rya FPR kuba abantu barasohotse bemerewe umukuru w'urutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse
undi mukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko hari ibyangombwa tujuje n'umwari Shima Rwigara Hari ku nshuro ya kabiri agaragaje uwo muhate muri aya matora y'umwaka w'2024 kuko mu mwaka w'2017 nabwo Diane Rwigara yashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntiyabigeraho. Uyu wasanga komisiyo ifite undi murongo. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Diane Shima Rwigara akavuga ko hari iby'abashinzwe gutegura amatora bakwiye guhindura mu mitegurire yayo.
Ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza ariko ugasanga barakwangiye. Hakaba hari undi utanasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye so icyahinduka nuko bagendera ku byanditse ku byo baduha ku byo badusobanurira aho kugendera ku bindi tutazi bashatse gutambuka watambuka ariko batabishatse icyo bakora cyose ntabwo uzatambuka
nta mukandida n'umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wemeza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu mucyo urutonde rw'agateganyo ku bagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe yagonzwe no kubura imikono mu mboni ya Barafinda barugarutse ubugira kabiri mu ruhando rwa politiki kuri uyu mwanya asobanura ko aticariyeho nyuma yo kutakirwa na komisiyo y'amatora
twemeranyije ko tugomba gushirwa ku rutonde nk'abandi bana bose b'igihugu tukiyamamaza hanyuma twese tugasishurwa n'abaturage rubanda
kuri Bwana Barafinda nawe asanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo kudakumira abashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka
ibisigaye rero ni ikibazo cya politike tukanegosia abakandida bose twese uko twatanze kandidatire tumanuka ikibuga cya politike kwiyamamaze none dusifurwe n'abaturage bitewe n'amajwi baduhaye bitewe n'ukuntu umuntu yagaragaza imigabo n'imigambi ye muri rubanda rubanda ruba ari rwo rudukiranura ruraramye kuko nirwo dukorera ntabwo dukorera neke akanama kabamukeba
kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba mu bakandida batandatu bigenga hari uwaba yarabashije kuzuza ibisabwa mu bihe bitandukanye twahamagaye abategetsi ba komisiyo y'igihugu y'amatora ariko ntibyadushobokera kubavugisha Nibanasubije ubutumwa twabandikiye kuri za telefone zabo ngendanwa kuri ingingo Kurundi ruhande ubwo madamu Odaga Sinzi gukuri iyi komisiyo yatangazaga urutonde rw'agateganyo kubemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora y'uyu mwaka yashyizeho icyitonderwa. Gasinzi rwashimangiye ko ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida wigenga bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu ariko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde ndakuka rw'abazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Hatagize igihinduka ku rutonde rw'agateganyo rukagaruka ari rwo rutonde ndakuka, abakandida bakongera kugaragara mu kibuga cya politike ni nabo busanzwe bahatanaga mu matora ya 2017. Ni amatora Perezida Kagame yegukanye ku bwiganze buri hejuru ya 98% by'amajwi. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Duce tuja muri Tanzania aho mu gihe hasigaye amezi ari munsi y'umwaka kugira ngo leta y'ico gihugu ishe mu ngiro umugambi wayo kwirukana impunzi zose z'Abarundi barimo n'abadashaka guhunguka. Ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gutanguza amatohoza n'ibiganiro cane cane ku Barundi batifuza gutahuka. Inkuru y'umenyesha makuru James Jovine.
Iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'Abarundi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamad Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane. Ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HASER n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umushikiranganji Hamad Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu. Nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga.
Sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuwaelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo.
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo. Bikiriye mu nama nyabutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye. Ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze, gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga. Nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose.
Wahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi, kwa nini wanasita kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi.
Ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo. Leta y'u Burundi ya Tanzania na HASER bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze.
Serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Izi ngingo turiko turafata ntimuzibone nk'uko twanka Abarundi, siko biri. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Sana aidha utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
Gusa misi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi. Kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza, ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyane kuzibona. None mwumva nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye yuko boturwanira.
Mudufashe kabisa, murabe ukuntu mwotwihweza ikintu ikibazo cacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntirugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza
ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017 leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose zisigaye mu nkambi za Nditana Nyarugusu yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aca ijya nino akakabazo urwanko n'urugomo bigenda vyongera bizogira izihe ngaruka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 uno mwaka Thomas.
Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo ahinnye ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubuvugizi mu birebana n'uburenganzira mboneragihugu civil rights mu cyongereza cyangwa droit civil mu gifaransa ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Montgomery umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu ivuga ko mu mwaka ushize w'2023 hariho imitwe itemera guverinoma 835 yavuye kuri 72 mu 2022 yiyongeraho rero indi mishya 133 naho imitwe igenda ibiburwango yari 523 mu mwaka w'2022 yiyongeraho indi mishya 72 igera kuri 595 mu 2023 yose hamwe uko ari 1430 igizwe ahanini n'abazungu bumva ko bagomba kuba hejuru y'abandi nk'uko abashakashatsi b'ikigo SPLC babisobanura imvugo imyitwarire ibikorwa ubuheza nguni n'ingenga bitekerezo by'iyi mitwe yose byibasira cyane cyane ku isonga abitwa LGBTQ+ aba barimo abakundana bahuje igitsina n'abihindura igitsina bavukanye. Iyi mitwe ntisiga inyuma kandi abimukira abadasangiye ibara ry'uruhu n'abayoboke bayo n'abanyakamwe mu myemerere. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, RG Cravens, umushakashatsi mukuru wa SPLC, asobanura ko iyi mitwe igenda irushaho kujya mu bya politiki ifite umugambi ishaka kugeraho.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year.
Abaheza nguni, abo badashaka demokrasi ihuza bose, bamaze umwaka bacengeza amatwara yo kwigomeka ku gihugu. Bakuririza urwango ko ariyo nzira nyayo, bigisha ko guverinoma n'andi moko bahora babagambanira. Bagambiriye kandi barimo baritegura kwangiza amatora twimirije imbere. Kurwanya ubudasa ni ukurwanya uburenganzira bwa bose bwo gutora, ni ukurwanya demokarasi
ubwayo.
Perezida Joe Biden, kandida w'ishyaka ry'abademokrate, yemeza ko uwo bahanganye Donald Trump abifitemo uruhare kandi ko ari we ushobora kubambira urwango mu matora yo mu kwa 11.
Sinzareka Donald Trump ahindura Amerika igihugu kitemera ubupfura n'ikinyabupfura kitubaha abantu. Nzavumwe nindeka Donald Trump ahindura Amerika igihugu cyuzuye umujinya, umubabaro n'urwango.
Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani, ntahisha ibitekerezo bye ko ashyigikiye imwe n'imwe mu mitwe iri ku rutonde rwa Southern Poverty Law Center SPLC. Urugero ni nk'uwitwa Moms for Liberty. SPLC ivuga ko uyu mutwe uri mu rwego rw'iyabaheza nguni itemera guverinoma, by'umwihariko itemera uburezi kuri bose mu mashuri.
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Abaheza nguni bo mu buharanira impinduka zijyanye n'igihe tugezemo barasebya Moms for Liberty mu byo bita imitwe y'urwango ngo muri umutwe w'urwangora. Muranyumvira namwe ngo Moms for Liberty ni umutwe w'urwango koko?
Can you imagine Moms for Liberty hate group?
Ijwi rya Amerika yasabye ikiganiro na Moms for Liberty ariko irishyira hamwe ryanze kuyivugisha. Gusa rero abakurikirana uko uru rwango rwa politiki rugenda rwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba abakandida kwirinda gukoresha imvugo ya rutwitsi kugira ngo itazavaho ibyara urugomo n'ubwicanyi muri iki gihe gisatira amatora yo mu kwa 11.
Thomas Kamirindi, urakoze ni no kuri we duce dusozerera ano makuru no mugoroba. Ndabashimire inshuti bakunzi ko mwaduteze abiri kuri micro mari kumwe na Diana Nini Nahazwe yakoze Nadia Taha hamwe na engineer bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi yaraduhagarikiye nawe nyene yakoze ku izina rya bagenzi bacu ekipe no mugoroba. Twese tubipfurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu, turongera mu biganiro vyaho bukera mu rare ahajyana hatajyana harari umwasi.